Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Frisører har sett seg lei på midtskilt-trenden. Jeg orker ikke. Så lei. Jeg slitsom. Jeg sykemelder meg nå. Sutter frisøren ut. Blir sur.
Jeg blir ikke sur av det.
Finnes ikke alt å gå med
jobben her og klippe hår. Alle vil ha midtskilt. Klipp midtskilt.
Hør Det alle snakker om. Gratis der du hører podcast. They're waking up with the sunrise glow.
Bulletproof coffee. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Nå endelig våren her, og det for meg tiden for ny begynnelse. Jeg skjønner ikke hvorfor alle skal starte 1. januar. Nå vi jo liksom primet for en ny sesong. Det har jo vært den der lengste og korteste dagen, lengste dagen og lengste natten, som like lange, det akkurat vært, vårjevndøgn, og det synes jeg en immer fin tid å starte på nytt. Og så har vi jo UVB-strålene som endelig tilbake I Norge. Du jo så heldig du har de hele tiden, Monica. Men vi I Norge har nå fått de tilbake. Jeg har prøvd meg 2 dager nå med 10 minutter ute.
Ja, når du snakker om lys og sånn, jeg jo født på årets lyseste dag, så det jo ikke rart at jeg har behov for lys. Jeg tror kanskje det litt sånn kroppslig for meg. Altså, jeg lengter alltid etter sol og ja, ikke nødvendigvis sånn grilling på strand, men at det lyst ute. Men det tror jeg påvirker veldig mange, og du som lytter på podcasten, at du får en liten boost når det kommer sol på himmelen vår. Ja. Og vi har jo blitt fortalt at sol farlig, og at dette noe vi bør unngå for å kunne forebygge den farlige hudkreften.
Og hvor kommer så dette narrativet fra? Hvorfor vi bare gått I den fellen at vi har kjøpt dette som en sannhet? For hvis man bare stopper opp litt og tenker, så det litt sånn, hæ, når begynte vi å bruke solkrem egentlig? Det ikke så lenge siden. Jeg husker det jo. Jeg var jo liten når de første Elisabeth Arden solkremene kom på markedet. Og før det, og gjennom hele menneskets historie, så har vi jo kunnet leve I pakt med solen. Og nå viser jo også forskning at dette med moderat og kanskje litt mer fornuftig solkrem har en del helsefordeler.
Ja, jeg husker også propaganda på alle solkremer, og det var jo L'Oreal. Men min erfaring og minner om solkrem fra barndommen, den jo fraværende, for det hadde vi jo ikke. Så det å kunne si noe så kraftfullt som at solen kan beskytte mot kreft, det jo litt farlig. Altså, vi kan nesten ikke skrike det ut, men vi må faktisk gjøre det nå. For det sollys en av de beste naturlige beskyttelsene mot faktisk flere typer kreft.
Det det. Og det man nå tenker jo at det må ha en sammenheng med D-vitamin. At solen, den solen med UVB-strålene som gir oss D-vitamin, det forbundet med en utrolig helseboost. For det å ha lave D-vitamin-nivåer, som de fleste lever med nå, fordi vi så mye inne, det jo ikke bra for helsen generelt. Så mye av det henger nok sammen med at vi trenger å produsere dette D-vitaminet med solen.
Ja, og D-vitaminet fungerer jo som en sånn regulering av cellevekst, og det jo også knyttet til en reduksjon I at kreftceller kan spre seg. Men hvordan har vi blitt så lurt? Jeg snakket jo med doktor Torkel Færø om dette ganske mye, og Fredrik Paulun, de var begge to her nede I Marbella, og vi hadde en ganske lang prat om det. Hvordan har vi blitt så lurt? Hvorfor har demoniseringen av UV-strålene oppstått?
Ja, det jo som med ganske mange andre ting. Vi har blitt fortalt og fortalt, og det jo en slags propaganda der ute. Og jeg tror det startet I god tro, men så har det jo blitt en kjempebusiness da, dette med å selge solkrem. Og det jo mye av grunnen til at vi har gått I den fellen, og vi har... Og Ja, vi har jo sett at folk blir solbrente, og det er jo ikke bra i det hele tatt. Men så tror man også at disse kjemiske solkremene, som det var veldig mye av før, de var jo også en økningsrisiko for diverse hudkrefter og andre typer krefter. Så nei, det er vanskelig å si hva som startet først, men når man først ser det på en måte, når vi har snakket med Torkel om det også, liksom, så er det liksom, aha, det er klart at vi har jo blitt lurt, men det er jo selvfølgelig ingen som tør å si det, for jeg tror ikke du som lege skal gå ut og si det i disse dager. Jeg tror det kan være ganske vanskelig.
Bortsett fra at Torkel Ferrer, han kommer til å si det, så det gleder vi oss veldig til. Og det er stor forskjell mellom det å bli alvorlig solbrent og det å praktisere sunn soling. Fordi at vi er så tomme for sol, så suger vi til oss alt for mye når vi plutselig får sol. Altså vi blir så grådige og kan skade uten på den måten der. Men det, hvis du opparbeider deg en god solingsvane og bygge solpigmenter, så er jo dette det vi trenger for å kunne bygge og D-vitaminmangelen. Og i takt med at vi har begynt å beskytte oss, så har jo D-vitaminmangelen økt.
Ja, sånn at det vi må huske på er at det vi gjør feil er at vi er så solhungrige på denne tiden, og vi ut og vi drar til syden, og så splasjer vi da på oss denne solkremen, og det betyr jo at vi ikke leser hudens signaler lenger. Vi glemmer å lytte, så da kan vi jo plutselig ligge i solen kanskje i 10 timer uten å bli solbrente. Men det som da skjer er jo at det er helt kunstig, vi får ingenting av UVB-strålene, fordi de er jo veldig godt beskyttet gjennom solkrem, men vi får jo mye av de andre strålingene, så det blir et feil spekter, og så er det jo da alle kjemikaliene som vi ligger og flyer i. I stedet for, hvis vi hadde droppet solkremen, så hadde vi også kanskje droppet å gå ut i solen hvis vi hadde kjent at, nei, nå begynner det å, nå kjenner jeg at det er nok å gå inn i skyggen, eller ta på seg klær. Det er veldig mange andre måter å gjøre det på.
Ja, for du får ikke noe informasjon hvis du går til legen, så får du ikke noe informasjon om hvordan du kan naturlig tilpasse deg solstrålene. Men nå er det jo sånn at siden tidens morgen så har jo denne kroppen vår utviklet naturlige mekanismer som forsvarer mot solskader. Dette inkluderer jo også økt melaninproduksjon og antioxidantforsvar. Så i stedet for å bruke mye tid på gradvis tilvenning, så blir vi fortalt at vi må smøre oss med disse kjemiske barrierene fra dagen. Små babyer opplever jo det, at de blir puttet på masse kjemikalier. Jeg føler at det er nesten ikke oksygen, det er ikke åpning i porene til å ta imot næring, fordi at de er helt hvite av solkrem.
Og det er jo ikke bare UVB i solen. Det å leve under solen er jo veldig viktig for veldig mange andre ting enn også D-vitaminproduksjonen. Vi er rett og slett helt avhengig av det. Det er vårt største kilde til næring for kroppen. Det er veldig mange helsefordeler ved alle de forskjellige spektrene i solens magiske stråler, og de har vi lyst til å dele litt med deg nå.
Ja, og hvis det går litt fort her på podcasten, for nå skal vi ha en hel episode om dette i dag, så går det også an å gå inn i boken vår, Biohacking, som er ute i butikkene, for vi har et helt kapittel om døgnbiologi der, og da kan du sitte i ro mak og lese og forstå litt mekanismene bak dette. Men la oss starte med soloppgangen da, fordi solen på morgenen vil jo hjelpe oss å regulere døgnrytmen. Og denne type stråling, eller så tidlig på morgen, virker da med å dempe inflammasjoner og bygge kollagen og øke mitokondriefunksjonen. Og den økte kortisolproduksjonen vil også vekke oss og gjøre oss klar til å ta imot dagen når du får dette lyset via øynene.
Så det er derfor vi hele tiden sier det, prøv å få med deg soloppgangen. Og så kommer jo det infrarøde lyset, og det trenger jo litt dypere inn i vevet vårt. Det vil øke blodsirkulasjonen, det reduserer betennelse, og vil også fremme cellefornyelse. Det støtter også mitokondrienes energiproduksjon, så dette er også en veldig fin tid å gå ut på.
Ja, så har du det nærrøde lyset som styrker hudhelsen generelt, og det vil også hjelpe på sårheling og redusere rynker faktisk, og bidra til bedre restitusjon etter muskeltrening, eller hvis musklene dine er litt såre.
Ja, og det er jo det, derfor alle disse rødlysapparatene er så i vinden om dagen, og veldig fine substitutter når vi ikke får dette ute. Men solen har flere farver, den både gul og oransje, og dette stimulerer serotoninproduksjonen, og det bedrer humøret, og det vil også hjelpe til å regulere døgnrytmen vår gjennom dagen.
Og jeg vil bare påpeke det du sier med at det forbedrer humøret også, for det, du vet hvor enten rørt eller du kan bli oppjaget eller energisk når du ser en nydelig soloppgang. De fargene der, de påvirker humøret vårt også. Og du har grønt lys, og du har blått lys, og du har lilla lys, og alle disse har også en effekt. Det grønne lyset, det kan jo bidra til å redusere stress, for eksempel, og være nyttig hvis du har migrene, og det kan også balansere melatoninproduksjonen din. Det blå lyset er jo også viktig, det må vi jo si av dette.
Det blå lyset er veldig viktig, men vi vil ha det ute sammen med de andre spektrene. Og veldig gøy det du sa med det grønne, fordi jeg har sett flere studier nå hvor de bruker sånn konsentrert grønt på migrenepasienter. Så kan vi spennende å se hvordan det fungerer. Men det blå er selvsagt det her vi regulerer døgnrytmen vår. Det regulerer kortisolen, men det er bare på det at på kvelden så bør vi ha litt mindre av det når vi er inne.
Ja, så vi snakker jo da om det naturlige blå lyset, som da der, i de fleste land fravær av. Vi har veldig mye lys om sommeren i Norge da, men på kveldene. Og så har du lilla lys, som fungerer antibakterielt og kan bidra til å ja, jobbe for en bedre hudhelse også.
Mm. Og så kommer vi ikke unna UVA og UVB-strålene. UVA-strålene, de har vi jo ganske mye av, og mer nå utover, og de øker nitrogenoksidproduksjonen, og dette forbedrer jo blodtrykket vårt og sirkulasjon, og det kan også bidra til humørforbedring, hvem liker ikke det, og til og med økt fokus. Og så virker det appetittregulerende, og det hjelper kortisolproduksjonen, og også melaninproduksjonen, vi styrker den med UVA-strålene.
Og tenk så paradoksalt, hvorfor skal den beskyttes mot all den næringen som er et kosttilskudd fra naturen, fra solen vår, fra UVA-strålene? Altså det er paradoksalt, og vi har bare blitt feillært å tro på det. Jeg har jo trodd på det selv også. De siste årene har vi lært så mye om det, at nå skjønner vi at vi vil ha den gratis næringen fra solen. Og det samme er med UVB-stråler, så er den viktigste kilden da til å øke ditt naturlige D-vitamin. Og dette er jo bra fordi at vi trenger det for immunforsvaret vårt, for benhelsen, beskytter oss mot mange sykdommer, virker også antiinflammatorisk. Og så er det veldig mange som har høyt blodtrykk om dagen, og derfor sollys kan regulere blodtrykket. Det vil også øke melaninproduksjonen, og det er appetittregulerende som bidrar til at du kan redusere lysten på småspise hele tiden. Antibakterielt også, og støtte testosteronproduksjonen. Så man må jo si ja takk til både UVA og UVB-strålene.
Ja, for man sier jo det at det er veldig mye næring i solstrålene, og jeg tror de fleste har kjent på det å være på stranden en dag. Du kan gå lenge uten å spise når du er ute sånn i det naturlige lyset. Sånn. Så det at det er appetittregulerende, det kan jeg godt skjønne. Og så kommer den siste delen, og det er jo solnedgangen. Og denne er jo selvfølgelig også døgnrytmeregulering, så det holder. Nå skal vi wind down. For her får du økt parasympatisk aktivitet når du ser solnedgangen. Det har dere sikkert alle kjent på. Og kortisolet går ned, og melatoninproduksjonen den starter. Og så øker det mitokondrienes funksjon og styrke. Så solnedgangen vil vi også ha med oss, hvis vi kan.
Så prøv å tenke litt på denne dagen, litt sånn syklisk også da. Du står opp naturlig med dagslyset, og du går og legger deg naturlig når solen forsvinner. Og så er det da en effekt på helsen vår med denne solen, men også på humøret og på følelsene og på roen du skal forberede deg på. For du skal jo hjem og legge deg etter hvert, ikke sant? Så da vil du være mer i en parasympatisk aktivitet. Men da er jo det store spørsmålet, hvordan man kan sole oss trygt av dette og få disse makse helsefordelene så det holder. Fordi det er all den villedningen der ute, og vi tror mest på legene våre, og særlig mødre med nyfødte babyer vil føle seg veldig usikre, for de vil jo gjøre alt det beste for barnet sitt. Så jeg skjønner at det mye forvirring der ute, men det er noen triks på hvordan man kan komme i gang for å gjøre solen trygg for deg.
Ja, Og det igjen, det starter jo om morgenen, hvis du får med deg morgensolen, så innen den første timen når solen står opp, for det, den døgnrytmereguleringen der, og de strålene, de er veldig rike på det infrarøde lyset, og det forbereder huden og øynene dine til å absorbere mer UV-lys når solen står høyere på himmelen, som gjør at det ikke blir så lett brent. Fordi kroppen vår er jo i denne sirkelen med døgnrytmen hele tiden, så når den vet hvor den er, men hvis du går, det første du gjør er å gå ut når det er full UVB, så er ikke kroppen klar. Da er det mye lettere å bli solbrent. Så en sånn start veldig gradvis å tilvende deg til solen, det er veldig, veldig viktig her. Og vi må, hvis du skal droppe solkremen, så er det den aller beste måten å gjøre det. Hvis du har lys hud og har vært lite eksponert for sol, så begynn med veldig korte økter, 10-15 minutter på hver side, og hvis du kjenner at det er for mye, så begynner du med litt mindre. Nå må du lytte til kroppen din. Og så er det selvsagt at du må unngå å bli solbrent.
Det er jo litt det samme når du lager mat, så varmer du opp pannen din, men du vil jo da skru ned på varme, sånn at du ikke ødelegger maten du skal steke der, ikke sant? Du gradvis tilvender det du skal lage, og gradvis så skrur du ned temperaturen. Men vi tenker litt sånn også når vi er ute, vi skal ikke skade oss ute i solen, og bare få den akutte, farlige strålingen, sånn at du blir rød, og ja, får eksem, soleksem og sånne ting, men jobbe mer moderat, uten at du brenner deg, for det er det som gir de positive effektene til syvende og sist.
Mm. Og jeg tror det at vi er litt sånn fjernet fra å kjenne etter hvordan huden vår har det nå, på grunn av at vi har brukt så mye solkrem, og da tror vi at alt er greit. Så det er en fin tilvenning det også å kjenne, fordi at om huden blir litt sånn rød, det er jo første tegnet, så kjenner du det, kom deg ut av solen. Og et lite hack her er, hvis du har blitt litt rød, så få med deg kveldssolen, for de strålene der, de vil hjelpe på det. Og hvis alt er ok dagen etter, så har det gått helt fint. Og det er jo litt deilig å tenke på at man må ikke ligge lenge ute. Den D-vitaminproduksjonen, den går fort. Det skal ikke mye til. Kanskje 3-4 ganger i uken med 10-15 minutter, så får du boostet. Så det er ikke noe sånn at du må liksom binde deg fast i flaggstangen og bli stående for å få D-vitamin. Nei, det er sånn opererer det ikke.
Det samme, hvis du skal bygge vitamin D når du er ute i solen, så trenger du også å supplere med en kofaktor som heter magnesium, for at de to skal jobbe synergisk godt sammen. Så for at du skal bevare den D-vitaminmengden du har bygget deg opp, så trenger du andre kofaktorer for å ha optimale nivå.
Mm. Og husk også at det er kolesterol i huden som omdanner, ja, som du sier, via, eller med da, den kofaktoren. Sånn at det er viktig å spise et godt kosthold ved siden av, og det tror jeg er mye av grunnen til også at det er mange som blir solbrent, det er mange som sliter med huden, fordi vi har et litt dårligere kosthold nå kanskje enn det vi hadde tidligere. Så det er et av heksene våre, er jo å optimalisere kostholdet rett og slett for å tåle solen bedre. Spis antioksidantrik mat som egg, lever, fet fisk, bær, mørk sjokolade, grønne grønnsaker, og dette vil gi det er god beskyttelse mot solskader.
Og det er mange biohackere som mener at et kosthold med mye animalsk fett og kollagen også hjelper huden å tåle solen bedre. Så her kan vi bare teste fram litt og prøve med forskjellige måter å spise på, så se om din hud blir mer resistent.
Mm-hmm. Men i hvert fall det jeg vet at du og jeg opplevde veldig, var jo det når vi kuttet totalt ut på frø og vegetabilske oljer. Det var forskjell på huden, altså. Det kan man nesten ikke stikke under en stol. At jeg merket i hvert fall veldig stor forskjell, for jeg har hatt en tendens til å bli mye solbrent, men det gikk over. Når jeg gjorde det i tillegg, selvfølgelig. Det er jo ikke bare én ting, men i tillegg.
Og vi reiser jo en del til litt tropiske steder. Du til Hawaii, og jeg er mye i Miami og Bahamas og litt sånn, og der finner jeg alltid kule klær. De er så flinke til å lage plagg som ser fine ut, altså solkjoler, sånn som man kan tenke høres litt gammeldags ut, men, og soltopper og store hatter og sånn. Fordi at hvis du skal være lenge i sterk sol, så er det lurt å bruke litt sånn løs sittende klær som kan beskytte i stedet for å ha denne kjemiske solkremen. Så det er jo både kult og lett.
Mm. Så det er noen som bruker sånn oljer, sånn kokosolje og sånn dyrefett og sånn, på kroppen som man mener har en SPF. Jeg har ikke testet det selv. Og for meg blir det litt rart å putte noe sånn som kan frye altså, ja. Hva det utenpå huden. Jeg tenker mer at det greit å være litt tørr.
Ja.
Men det jeg har hørt om flere som gjør det, så...
Ja, kokosolje har jeg prøvd etter tips fra Eva B. Andersson. Ja. Så, ja, så, men egentlig så er det vel etter solingen du har lyst til å smøre huden inn med litt fukt igjen, ikke sant?
Ja.
Men dette med jording og sjøbading, det er også å gå barbent eller være i saltvann, det også er jo med på å dempe inflammasjoner og hjelpe huden at den får den naturlige reparasjonen etter soling. For det er jo en liten skade på huden når du får mer pigmenter, men ved å være i saltvann og i naturlig ja, atmosfære, så vil jo dette redusere inflammasjonen som kommer.
Mm. Og så er det jo, kan man jo tenke litt på dette med tidspunktet for soling. Og hvis vi da snakker om UVB, så er jo den sterkest midt på dagen. Men det er jo også da at D-vitaminproduksjonen er mest effektiv, og da kan du prøve deg på litt kortere økter. Tenk at du ikke trenger så lenge, men hvis du har litt tid i lunsjen kanskje, så kanskje 10 minutter ute mens det er UVB, så får du D-vitamin. Fordi i Norge i hvert fall, da, så er det jo bare UVB mellom 11 og 3, kanskje på det meste. Så da er det lurt å få med seg det.
Så nå har dere fått masse gode tips her, og da er det kanskje på tide å introdusere dagens gjest. Hva sier du til det, Lette?
Det synes jeg er på tide.
Ja.
Vi har en dansk venninne med oss som har litt av hvert både erfaringer med barn og solkrem og kan en del om dette og tør å snakke om disse kontroversielle tingene.
Hun er kjent for sitt engasjement i helse- og velværetema og har en ganske kraftig og sterk stemme på Instagram og har vært litt i vinden på grunn av sine uttalelser når det gjelder sol. For hun også understreker viktigheten av å få i seg nok sollys for den gode helsen, spesielt med tanke på D-vitaminproduksjon. I dagens episode så påpeker hun hvordan både vårt balanserte forhold til sollys og mat har fordeler for alle kroppens funksjoner. Men også så snakker hun litt om viktigheten av å beskytte huden når det blir for mye lys og gode strategier for det. Så velkommen til denne episoden. Vi håper at nå inn i påskeuken at du tar med deg mange gode tips som kan styrke hudhelsen din og ikke være alt for redd for solen. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright and they're planting the seed. Er du lei av smerter eller lang restitusjonstid? Nå har vi funnet løsningen. Vi trener en del og underviser tøffe klasser. Det krever superform og balansert kropp. Vi har begge hatt utfordringer med både smerter, prolaps og Baker's sister, og noen ganger litt for lang restitusjonstid.
Ja, og nå bruker vi FlexBeam og har merket en enorm forskjell. FlexBeam er en bærbar rødlysterapi som har hjulpet oss med alt fra å dempe smerter ved prolaps til å redusere betennelse i hofte og muskler. Og vi har opplevd umiddelbar smertelindring nesten bedre enn parasett og raskere restitusjon etter støle muskler.
Dette er rødt, næringsrikt lys uten bivirkninger. Apparatet stimulerer cellene til å produsere mer energi, noe som gir både smertelindring og en god følelse.
Så er du på jakt etter en naturlig og effektiv måte å støtte kroppens helbredelse på, da kan vi på det sterkeste anbefale FlexBeam. Det er enkelt, det er trygt og det virker. Vi har prøvd det selv. Opplev forskjellen og sikre deg rabatt med koden BG10 og husk at det 60 dagers åpent kjøp. Hei Kristin, det hyggelig å ha deg tilbake på podcasten vår. I dag skal vi snakke litt om solkrem og D-vitamin og kreft, og det er jo snart påske, så det er et viktig tema.
Ja, takk. Det er hyggelig å være tilbake, og veldig spennende emne. Litt farlig, men spennende.
Ja, dette er kjempespennende, og noe som vi også har dykket veldig ned i, og sett dine fine Insta-poster når du begynte med det også. For dette med solkremindustrien, den markedsfører jo solbeskyttelse som at det skulle være altså, ja, løsningen på alt, og hvor utrolig viktig det er for å forebygge hudkreft. Akkurat hørt en podcast hvor de snakket om dette her, og nå begynner jo diverse studier å se på dette at solkrembruk kanskje ikke er veien å gå. Hva tenker du som lege selv, og hva sier dine kollegaer om dette?
Jeg begynte jo å gå litt inn i det her, både fordi at jeg så en ganske aggressiv retorikk, aggressiv markedsføring med at vi skulle bruke mer solkrem. Og samtidig har jeg en datter som får beskjed allerede i april da, om at hun skal påsmøres solkrem hver dag hun skal i barnehage. Selv om hun er en tur en halvtime ute da, fra halv ti til ti for eksempel. Og hvis vi går tilbake til den markedsføringen, så var det noen danske store altså Instagram-profiler som lagde noen grafer da, om at vi ser mer og mer hudkreft. Og at vi svarer på det, jeg bruker mer og mer solkrem. Og i neste på en måte Instagram-innlegg så er det jo sponsoravtaler med alle de her store solkremmerkene. Og det synes jeg var litt, skal jeg si, ble litt av lyst til å sjekke ut da, litt, hva er litteraturen her, hva sier forskningen, er det så enkelt? For det er det jo ofte ikke. Og det er liksom litt en sånn måte vi har å tenke på, som også har opplevd i andre på en måte, områder, når det kommer til folkehelse da. Litt den der sånn quick fix tenkingen om at ok, tarmkreft, vi skal bare la være med å spise kjøtt. Ok, vi skal bare ta det her tilskuddet. Vi skal, hvis vi bare kvitter oss med dette ene problemet da, eller hvis vi bare løser det på denne måten, eller hvis vi bare får ned LDL, så vil alle hjertesykdom forsvinne. Så det er litt, du har hørt det i flere år på veldig mange andre ting. Og det er litt dessverre sånn follow the money når det er sånn forenklinger som dette. Og jeg tenkte at solkrem var kanskje ikke et unntak, for vi vet jo at kroppen henger sammen. Det er ikke noe at huden er et sånn særlig organ for seg selv. Det som skjer i huden er ofte på en måte et, hva skal jeg si, gjenspeiler litt det som skjer i kroppen da. Så jeg tror man har tenkt på huden som sånn litt separat organ som man skal beskytte da, med solkrem, og at løsningen er så enkelt som å bare påsmøre en eller annen form for beskyttelse, og så vil du løse alle problemene med huden, eller i dette tilfellet da, hudkreft.
Fordi vi har jo bare brukt solkrem i den forstand som vi gjør nå de siste 50 årene. Før det så brukte man jo ikke solkrem, og vi overlevde jo fint, og kreft og hudkreft har jo absolutt ikke minimert. Det er jo veldig, det er jo eksplodert etter at vi begynte med solkremmen. Hva tenker du om det?
Ja, men det er jo nettopp det paradokset da jeg ville dykke med ned i, for jeg ser jo det at vi har aldri vært mer innendørs. Nummer ett, vi har aldri vært mer innendørs. Og nummer to er jo det at du ser ofte en økt forekomst av hudkreft i land som ligger ganske mye nå, altså Norge for eksempel, i forhold til hvis du ser på andre land som Italia, Spania og alle landene der, så er det jo, de er jo mye mer solutsatt, men de har mindre hudkreft. Og stigningen i Norge er vist ganske, nå har jeg ikke sett den seneste, men altså, som jeg har forstått da, så er det nesten, jeg tror vi snakker verdenstoppen altså, i Norge. Og så tror jeg det blir igjen litt for enklere å si at det kun handler om at vi skal bruke mer solkrem. Og du kan godt si hva er problematisk med det. Det er jo problematisk, men det er kanskje at man glemmer på en måte å behandle eller se på hvorfor i virkeligheten folk får mer hudkreft. Fordi når vi ser den sammenhengen, så kan man igjen se på hva er det på en måte. Altså vi ser en stigning av det, samtidig som vi ser stigning av masse andre kreftformer da, masse andre sykdommer, kan det ha noen sammenheng, så på en måte man får ofte fokuset kanskje litt vekk for hva som er kjerneproblematikken, fordi man i stedet for er for opptatt av å finne en quick fix, som jeg sa, og for opptatt av å fremme noen, kanskje noen kommersielle interesser. Men i hvert fall når jeg gikk inn i det her da, for å prøve å se hva de her danske medical influencer da, hva de baserte mange av de her tingene på, så blir det jo veldig unuansert på den måten at de type formene for hudkreft, det finnes tre typer former for hudkreft, basalcellekreft, platecellekreft, og så det som heter malignt melanom. Det vi er redde for er jo malignt melanom. Og det som ofte blir brukt som et argument er jo for de to andre som er mer, hva skal jeg si, benigne kaller vi det, altså mindre, i hvert fall ikke fører til noe særlig med dødsfall, som er nærmest ingen, altså ekstremt sjeldent da. Så er det ofte de som blir brukt som et argument for man skal bruke mer solkrem. Men jeg tenker det vi burde være redde for er jo om det malignt melanom-typen, og der er dessverre veldig lite litteratur som tyder på at i hvert fall det å øke bruken av solkrem vil redusere antallet av malignt melanom. Så der er i hvert fall litteraturen litt mer, hva skal jeg kalle det, gå litt begge retninger. Ja, du kan sikkert finne noen studier som viser det, men du kan også finne noen studier som viser at det ikke har noen effekter. På samme måte som igjen, når vi ser på de her studiene, så er det jo veldig mye epidemiologi og veldig lite kliniske studier. Og det er jo veldig utfordrende, for det er veldig vanskelig å ta en gruppe mennesker og smøre det inn med solkrem og se hva som skjer med de og følge over flere år da, for noen som ikke bruker solkrem. Så jeg tenker det er jo det eneste som er problematisk med liksom, når man presenterer liksom, litteratur på denne måten da. Og det andre som er litt problematisk er jo det at man ikke igjen ser litt på helheten. Malignt melanom er kjempefarlig og kjempealvorlig, men det er ikke det flest mennesker dør av. Det er for eksempel hjertesykdommer. Så i mine innlegg så tar jeg også stiller det her litt opp mot hverandre og sier at hvis D-vitamin og sol for eksempel, eller vi vet at soleksponering beskytter mot hjertesykdommer da, hvis du sånn skal finne en eller annen ting å fokusere på, så burde det være det du har mest sannsynlighet for å dø av. Og da vil jo sol være kjempebra. Så det er jo sånn litt vanskelig på en måte å se rasjonalt og hvis vi skal være så redde for sola når vi har så mange andre sykdommer som vi dør og lider av, hvor solen faktisk hjelper oss da.
Og dette skal vi komme tilbake til, men kan ikke du bare forklare hva malignt melanom er for noe?
Det er det som er som kalles føflekkreft.
Ja.
Ja. Og det er også en type som kan spre seg, og derfor liksom det er litt altså, mer alvorlig eller dødelig potensial. Mm. Det er jo liksom litt den korte versjonen da.
Og at man tenker at det er UV-stråling eller solbrenthet, så er ja, så forårsaker denne type kreft, ikke sant?
Ja, men det som også er interessant med det, det er jo det at denne her type kreft kan jo også få seg ut slimhinder som ikke er soleksponert i det hele tatt. Så igjen, det er liksom de andre typene hvor det er litt mer lett å se på en måte en sammenheng mellom de områdene som er soleksponerte. Og som man kan se en mer sammenheng da, med, hvis man har gjentagende forbrenninger i huden, eller solforbrenninger da, så kan man se en økt forekomst av de andre type hudkreftene, som er litt mer relatert til solvann og virker det til å være. Mens med malignt melanom, der er det som sagt litteratur som peker litt begge retninger. Og så har man det at det kan komme på fotsåler, håndflater, slimhinner, altså områder hvor det ikke er soleksponering på den måten da. Og det er jo også et argument for at det her kan kanskje ikke være hele fortellingen da, på hvorfor man får mer malignt melanom.
Ja. Ja, det er akkurat det. Også da å bruke veldig mye solkrem, vi må komme inn på det også, for nå er det jo, finnes det jo mange solkremer som er ganske ok, lavet uten for mye tilsetningsstoffer og sånne ting, så vi bare snakker om det, men disse kjemikaliene i solkrem, hva gjør de med huden vår?
Ja, men det korte svaret er jo vi aner ikke. Nei. Og det er jo vel det som er litt skremmende da, fordi at man det er så mye, altså det man, jeg tror også sånn det jeg sier med litt den der, litt forenkling av huden som et sånn separat organ, det er i hvert fall å finne ut av som ikke jeg var klar over før, det er jo alt du påsmører huden på en eller annen måte kommer inn i kroppen. Og det tror jeg bare er en litt fjern tanke for noen, men det vet vi nå, og det er jo derfor man har jo forskjellige medisiner man gir gjennom huden, for eksempel P-plasteret, altså, som er en slags form for prevensjon, mange eksempler på det, man ser også nå for eksempel deodoranter som inneholder aluminium blir absorbert, altså sånn inni, altså det er utrolig mange ting som også gis gjennom huden, også sånn nikotinplaster man ga til folk, altså, så det er jo egentlig ikke en fremmed tanke, men det er bare for å liksom bekrefte at det vi gir av kjemi på huden er også noe som blir til kjemi i kroppen. Og hvordan det påvirker oss over tid, for eksempel hvis jeg følger de anbefalingene med å smøre datteren min inn med solkrem hver dag i 6 måneder, og selvfølgelig også øker det her under altså ferier, og får jo da også i barnehagen så flere ganger om dagen gjennom, altså det synes jeg vi ikke vet nok om til at vi kan fortsette med å gjøre det da. Og det er jo litt som jeg nevnte i den tidligere podcasten jeg var hos dere, hvor setter du bevisbyrden, hvor hvem styrer narrativet, for jeg mener jo ikke at det er min oppgave å bevise at det her er farlig, jeg mener jo at det er noens oppgave å bevise at det her er trygt. Så det er jo liksom igjen at, at bevisbyrden burde ikke ligge på meg, det å smøre huden inn med en cocktail, altså vi snakker om helt vilt innhold på noen av de tingene, med kjemikalier. Så, en ting er hvis du gjør det, hvis du et par uker i Thailand på vinteren, så vil jeg på en måte, kanskje kroppen skal på en måte klare å på en eller annen måte utrense det, ikke ta det inn på samme måte. Men hvis det her gjøres sånn systematisk og blir liksom, hva skal jeg si, systematisert del av en eller annen forebyggingsstrategi, så må vi jo vite mer om effekten og eventuelt bivirkningene. For det er alt du gir av medisiner, uansett om det har god effekt, kommer med noen bivirkninger. Og jeg tror ikke solkrem er noen uttakelse.
Og det er jo ikke forsket nok på, men vi hadde Tucker Goodrich som gjest på podcasten, og han er jo en veldig sånn motstander av frøoljer, og han sier at mange av disse solkremene inneholder frøoljer. Og da kan du bare tenke deg, det han delte med oss, altså at du ligger og steker deg i solen med den oljen opp på huden, så går jo den oljen inn og griller inn i alle...
Oksiderer.
Mm. Ja, oksiderer gjør han definitivt, men inn i, via huden da, inn i cellene, sant? Ja. Så man kan jo lage et lite sånn skrekkbilde av hvordan prosessen er hvis du kjøper dårlige solkremer da.
Nå vet jeg det kommer noe, altså noen litt mer, hva skal jeg si, som du sier, mindre kjemikalier, kan bruke mindre kjemikalier, og likevel får du noe av den der litt fysiske barrieren da, som gir solforbrenninger. Men jeg er jo kjempestor fortaler av solhatt og skygge. Fordi nummer ett er jo det du ser du gjør i de landene hvor det er mye sol. Altså hvis du går ned til Spania og Italia, så sitter de jo altså sånn midt på dagen når solen er sterke, så trekker de seg litt inn i skyggen. Jeg bruker jo aldri solkrem selv, jeg bruker skygge. Og det er også en mulighet. Så det er sånn, man trenger heller ikke gjøre det mer komplisert enn det er da. Og så er det jo litt det der med at noen ting jeg løfter frem i mine innlegg da, som også fikk en vanvittig stor omkostning for meg personlig. Det var jo det at trakk frem at det var noe, liksom noe paradoks i at du også kunne se noen studier hvor faktisk det å bruke mye solkrem ga en økt forekomst av hudkreft. Og da fikk jeg jo også tydelig frem, prøve det i hvert fall i innleggene, at dette er ikke fordi at solkrem gir hudkreft, men det er noe en på en måte en litt merkelig idé om at altså solen, hvis den blir rød og irritert eller inflammert av en eller annen grunn, så er det jo ofte tegn på at du har liksom gått over en terskel på hva kroppen kan klare, eller hva huden kan klare. Så det at du blir fort solbrent, kan også være tegn på at du er veldig solsensitiv. Og da er det kan det være flere grunner til. Men da på en måte å kamuflere det symptomet med en solkrem, kan gjøre at man kanskje oppholder seg mer i solen enn det man burde. Og da får en soleksponering kroppen ikke kan klare da, for du overstiger liksom den naturlige, hva skal jeg si, terskelen da. Og da er jeg mye mer trygg ved å bruke sånn, som sagt, det jeg liker skygge, for det er jo litt sånn, så er jeg ut litt om morgenen, så er jeg ut litt om ettermiddagen, og jeg blir ikke solbrent. Blir jeg solbrent, så kan jeg lettere dedusere meg frem til hva kan kroppen min klare nå. Og så er det jo litt den der med at den måten vi soler oss på da, i Norge eller i Skandinavia, det er jo sånn typisk at man er inne hele året, og så drar man til syden eller et eller annet varmt sted om sommeren eller om vinteren, hvor man intensivt soler seg selv for det man skal bli brun. Ja. og da er det jo klart, det er jo som at jeg tar en person som ikke er trent i det hele tatt, og spør om de vil være med meg på CrossFit i 3 timer. Og så vil de selvfølgelig få en eller annen form for belastningsskade. Så det handler jo også litt om hvordan vi er. Jeg tror jo sol er kjempegodt i de liksom fornuftige mengder, på samme måte som jeg tror trening er kjempebra i fornuftige mengder. Men du kan fort overbelaste, og du kan fort bli liksom, skal si, negativt hvis du ikke nummer ett lytter til kroppens signaler, eller tar det gradvis da. Så jeg har jo veldig stor, altså mer tro på den der litt mer naturlige disponeringen, sånn at man, når det blir noe vår, når det blir noe påske, så er man litt mer ute i sola, og så vil på en måte kroppen opparbeide seg en eller annen form for, hva skal jeg si, beskyttelse, litt mer naturlig beskyttelse da. Men det er det samme med påskesola nå, det er klart hvis man setter seg ut sånn helt religiøst nærmest, uten å liksom, ja, hva skal jeg si, ta noen pauser og sånn, så tror jeg jo det er en dårlig idé.
Jeg bor jo nede i Spania, så jeg kan relatere litt til det du sier, men jeg har bodd store deler av livet mitt i Spania siden jeg var barn, og blir stadig overrasket over feriegjester som ligger, de kommer på stranden rundt 1-2, Og det er jo da vi går hjem. Man kaller meg selv like klok som spanjolene da, men vi går i skyggen da. Det er derfor vi har siesta, ikke sant?
Ja, ja, nemlig.
Vi går hjem. Og da kommer de, og så ligger de og griller seg der. Og det er note to self, holdt jeg på å si, fordi jeg har jo også lyst til å være brun og fresh, og vi liker den følelsen solopplevelsen gir oss. Men det med måte, så jeg er enig med at man bør kanskje utdanne seg. Men hva gjør du med datteren din da? Hun er jo barn, og hun vil ut i vannet og bade.
Ja, altså sånn, når vi snakker om sånn april eller mai og liksom de, så smører jeg ikke datteren min med solkrem i de vårmånedene. Og så er det jo igjen, det er jo litt sånn, hvis vi er ute en hel dag i juli, så kan det være jeg smører. Fordi det er det veldig vanskelig å beskytte henne eller si at hun skal ta en pause fra sola, eller at hun skal bli under en parasol. Og så bruker jeg jo solhatt veldig mye da. Også når vi er ute. Og igjen, det kan godt være at det er noe kjemi hun får i seg som ikke hun burde, men jeg tror liksom litt her på alt med måte, eller bruke sunn fornuft. For det er jo liksom litt sånn, altså, og det er ikke fordi jeg er så redd for hudkreft egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig, men det er jo litt det ubehaget hun får hvis hun blir veldig brent. Og da må du jo rett og slett lage en eller annen form for cost-benefit-analyse, med at ok, men så nå er vi på en seilbåt, det er umulig å få skygge hele dagen, da er det smart å bruke en god solkrem. Ja.
Ikke sant? Vi må ikke være dumme heller, så vi må bruke den når vi absolutt trenger den, men til daglig så kan vi bruke hatter og ta på oss klær. Men vi må gå litt inn i dette med solen, fordi vi er født under solen, vi har levd under solen så lenge vi har vært mennesker, og så nå plutselig så er vi livredde for solen. Og den har jo utrolig mange helseeffekter utover dette med å produsere D-vitamin for oss i huden. Men det er D-vitamin vi gjerne skal snakke om i dag, og du kan kanskje forklare hvordan huden lager dette D-vitaminet for oss.
Altså, du har helt rett i at jeg tror veldig mye av de effektene sola har, er sånn, hva skal jeg si, jeg tror vi har forstått kanskje 1% av alt det gode sola gjør da, men jeg tror det er så mange prosesser, både i kroppen og liksom ut på kroppen, som er avhengig av at vi får sol på kroppen. Veldig mye vi ikke vet, men det vi vet da er, som du sier, D-vitamin. Og 90% av kroppens D-vitamin kommer jo fra at vi får sol på kroppen, som blir utsatt for sol. Og da er det igjen sånn et paradoks for meg at det blir et sånn helseråd å unngå sol. Fordi hvis vi skal unngå sol, så vil vi også unngå å gi kroppen det som er essensielt for at vi skal fungere. Og D-vitamin, det kan dere sikkert masse om, eller deres lyttere kan sikkert masse om, men D-vitamin er et veldig særlig D-vitamin, eller særlig vitamin. Både fordi at igjen, for å få D-vitaminet, så er det veldig vanskelig å få det gjennom kosten. Fet fisk, eggeplomme, det er vel kanskje de beste kildene til det, men man skal spise ganske mye mengder for å få i seg tilstrekkelig D-vitaminnivå. Så det er veldig utfordrende å få gjennom kosten utelukkende. Da. Og derfor altså, så er det igjen, det er veldig viktig med sol. Og så er det et paradoks for meg, på en måte, de rådene man gir omkring å være vekk fra sola, samtidig som man hele tiden fokuserer på at vi skal ta de der D-vitamindråpene når man blir til barn da, og voksne. Selv om jeg synes i vinterhalvåret vil jeg argumentere for at veldig mange vil ha gavn av D-vitamintilskudd. Og som gravid, når jeg var gravid gjennom min siste graviditet nå, så tok jeg jo masse D-vitamintilskudd, det var gjennom vinterhalvåret. Jeg vet hvor viktig det er. Og det er jo litt, for å komme tilbake til litt de særlige tingene med D-vitamin, det er et slags, det er nærmest som et hormon da. Det påvirker så mange ting med kroppen vår og helsa vår. Og både altså alt fra ja, immunforsvar til oppbygging av, altså igjen også tror jeg også det er viktig å forstå at D-vitamin jobber veldig mye sammen med andre vitaminer. Og du kan ikke få, D-vitamin opererer ikke i vakuum. Så når du sier litt sånn om D-vitamin-metabolisme, så er det bare utrolig viktig også å forstå at det henger også sammen med altså kalsium, K2, magnesium. Og så liksom, fokusere på D-vitamin, og det er forhold til eksempel veldig mange tenker på det som primært noe som er godt for knokkel- og skjeletthelse. Så er det veldig viktig å tenke på mange av de andre ting, for eksempel kalsium også. som er en viktig del av den type metabolisme i forhold til knokler. Så det er i hvert fall essensielt. Og jeg tror bare, som sagt, vi kun vet litt over den viktige funksjonen både D-vitamin og sol har for helsa vår. Det du kan se på sånne store studier er jo også det at de som er mer i sola, de som har mer solvaner, de har ofte bedre hjertehelse også, for eksempel. Ja.
Vi har jo den store svenske kvinnestudien, blant annet, som de fleste har hørt om. Den synes jeg jo er veldig fin, for den er jo også gjort over 20 år, hvor du ser da helseeffektene ved og de som da har veldig mye tid i solen, og her er det jo til og med røykere som er i solen har bedre helse enn de som unngår solen. Det er jo helt utrolig, det er jo en kjempestudie. Så det er et eller annet her vi ikke helt skjønner, eller vi har blitt i hvert fall vranglært litt i det siste, denne frykten vår for sol nå.
Ja, og så er det et eller annet sånn merkelig med, altså nå var jeg, vi har en barnebursdag etter sommerferien, denne her sommerferien hvor vi har vært litt i Norge, litt i Italia, fått litt sol, og hvor datteren min da, altså det er ikke noe sånn intensiv soling, som bevisst i hvert fall, og vi har brukt solhatt, kanskje solkrem noen ganger, men når hun stilte seg opp på noen av de bildene der sammen med de andre barna, altså de var jo hvite som lakner, og det er jo et eller annet sånn unaturlig.
Ja.
Det var et eller annet som du reagerer, og du kan ikke helt forstå hvorfor du reagerer, men hun fikk jo bare sånn, åh, så fin og brun du, altså, det er et eller annet med sånn, de skal ikke være, du skal ikke ha bleike barn i august, altså. Altså, det er et eller annet sånn veldig merkelig ved det. Og i mellomtiden så de her foreldrene som fløy etter barna sine med solfaktor 50 der i august, og det er noe sånn, igjen, det er liksom igjen bruk sunn fornuft, altså det er ikke, hvis vi fortsetter sånn, så jeg tror i hvert fall ikke det gjør noe særlig godt for folkehelsa da. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Amino er en tjeneste for deg som ønsker å optimalisere helsen. Du husker kanskje at Amino var gjest hos oss på podcasten, hvor vi diskuterte preventiv helse og blodprøver. Nå er tjenesten ute, og du som lytter på podcasten får 20% rabatt.
Med Amino får du grundige helsesjekker, blodprøver, blodtrykk, VO2-max og mye mer for å kartlegge helsen din. Alle resultatene havner i Amino-appen, og det er jo helt fantastisk å ha alt av helse samlet på én plattform, hvor du kan følge utviklingen og få personlig råd basert på dine mål og prøvesvar.
Ja, besøk amino.no og sett deg på venteliste nå og bruk rabattkoden BHG for 20% avslag første året.
Oss som bor i Norge, vi har da mørketid om vinteren og får jo ikke, kan jo ikke produsere noe som helst eget D-vitamin. Men er det likestilt å ta et tilskudd? Det kan jo ikke være det. Men jeg tenker litt sånn, at vi kanskje ikke trenger så høye nivåer av D-vitamin om vinteren. Vi har jo klart oss uten tidligere.
Åh, det er et veldig godt spørsmål. Hvis man, altså ideelt sett, hvis man fikk på en måte fylt opp lagrene sine om sommeren, så tror jeg du har nok rett i at det vil være, hva skal jeg si, kanskje nok. Jeg vet ikke. Men samtidig så er det jo, altså sånn, igjen, det er litt den der med at vitaminer eller prosesser i kroppen, de opererer ikke i vakuum. Så jeg tror jo for eksempel hvis man har hatt perioder hvor man har hatt lite sol, altså du ser altså befolkningen hvor det er altså, mer vinter da. De spiser veldig mye fet fisk da. Og der er det er jo den beste kilden til D-vitamin, det er fet fisk. Og det som er så fantastisk da, det er at det kommer jo ofte sammen med de andre vitaminene eller aminosyrene som hjelper en å syntetisere eller metabolisere, dirigere de her stoffene i riktig retning. Så jeg tror jo egentlig nordboere, hvis det er det du snakker om da, som ikke får sol, altså, jeg tror på en måte da hadde vært noen andre måter vi har fått D-vitamin på. For eksempel fet fisk da. Utfordringen nå er jo at veldig mye av den fete fisken er proppet full av miljøgifter, for å si det som det er. Og det er ikke noe jeg er helt trygg ved å spise i hvert fall, i de mengder som jeg egentlig gjerne vil, så det blir jo litt sånn å ta det som er, hva skal jeg si, det litt pest eller kolera da. Og så det jo litt hvilke fase i livet du i, altså sånn, ikke som veldig tilskudd, ta noe tilskudd, men for eksempel i graviditeten da, så tok jeg jo noe D-vitamin tilskudd, og omega 3 for så vidt, og litt, kanskje litt mer nøye med det der, for det jeg synes det ok dokumentasjon på at det viktig.
Ja. Og dersom man skal ta tilskudd, dagens anbefalinger innenfor, synes du?
Hvis vi skal ta tilskudd, så D-vitamin synes jeg jo de ikke så, hva skal jeg si, for å si det sånn, jeg tidobler den dosen, gjorde det under graviditeten, og har egentlig mest gått inn i litteraturen omkring kvinner i fertil alder, og gravide kvinner og barn, hva er det av studier? Og da er det jo veldig mye som tyder på at de rådene du får er utdaterte, eller ikke basert, veldig vanskelig å finne hva de er basert på egentlig. Men når det kommer til for eksempel graviditet og D-vitamin, så ser vi jo at veldig mange kliniske studier, og det er faktisk ganske mange også det som heter randomiserte kliniske studier som vi regner for å være det ypperste innenfor evidens da, som viser jo at for det første 10 eller 20, jeg er sikker på det er 10 i både Norge og Danmark, mikrogram er alt for lite, og at de fleste fagfolk som har satt seg inn i det her anbefaler jo rundt om 100 mikrogram, altså den 10-dobbelte dosen.
Ja.
Og så har det vært interessant da, å se på noe av det, altså de tankene dere løfter her, om det hadde vært noen forskjell, om det er noen forskjell på vinterbarn og sommerbarn for eksempel, kunne vært veldig spennende å se på. Men det her er jo primært kliniske studier da, hvor du har gitt supplementer. Så hvis du først skal gi supplementer, så bør du sette deg inn i på en måte hva du trenger. Og det aller beste er jo på en måte å få det målt da, eller litt monitorert. Men det er ikke noe som tilbys gravid i Danmark, i hvert fall sikkert ikke i Norge heller.
Nei, du må gjøre det privat.
Ja, nemlig, ja.
Nei, det er et komplisert tema, og jeg tror jo mye av det skyldes at vi nå faktisk hverken er ute om sommeren eller vinteren.
Nei, nemlig.
Så det hva vi tenker er å prøve litt mer bevisst kanskje å være ute i solen, for det er jo ikke så mye som skal til for å få i gang den D-vitaminsyntesen i huden. Det betyr ikke at du må ligge på stranden en hel dag. Litt om dagen, sånn som Monica lever nå, er jo bare helt fantastisk, men litt grann om dagen så kan man fylle opp lagerne sine naturlig, tror vi på hvert fall.
Ja, og så er det jo viktig å tenke på at sol ikke kun er en kilde til D-vitamin, men sol er en kilde til veldig mye annet.
Nemlig. Fortell. Del med oss det. Det vil vi høre alt om. Ja.
Altså sollys om morgenen er det ganske stor enighet om er kanskje den beste måten du kan sikre deg en god natt søvn på da. Så god søvn starter liksom ikke i senga om kvelden, men starter ofte om morgenen. Så dagslys er jo veldig viktig, tror jeg da, ut fra den litteraturen jeg kjenner da, veldig viktig for å opprettholde det som heter altså en normal døgnrytme, en god døgnrytme. Og så er det litt de psykiske, og det er jo liksom sånn, hva er evidensen, Kristin, kan jeg forestille meg noen vil si, men jeg tenker folk forstår jo å være utenfor, eller jeg har i hvert fall aldri hørt om noen som ikke liker å være ute i sola, og hvis alle liker å være ute i sola, så er det sannsynligvis fordi at det gir et eller annet, og jeg tror ikke man skal forstå alt nødvendigvis av hver eneste molekyl, hver eneste kjemisk reaksjon, for å si at det å være ute i sola er veldig bra for psyken, det å være ute i frisk luft er veldig bra for psyken, det å få dagslys er veldig bra for psyken. Så jeg tror på en måte ikke vi skal på en måte hele tiden redusere det til at alt er noen kjemiske prosesser, men for jeg tror det er så mye som foregår når vi er i sola, som vi nok kanskje aldri kommer til å få helt styr på. Men hva som er helt sikkert er jo at det er jo en grunn til folk liker å være ute i sola. Jeg tror ikke bare det. Altså, og det tror jeg også sånn, bare er noe iboende i oss. For det er nettopp fordi det er viktig. Og det er viktigere, altså, viktig som går, altså, noe som går langt ut forbi D-vitamin, tror jeg. Og så tror jeg også, hvis man vil nørde litt inn i det, så vet jeg det er noen del forskere og leger som går inn i veldig hva det betyr, for eksempel normalt synsutvikling med dagslys, altså, øyet er jo en del av hjernen som stikker ut, bokstavlig talt, så hvordan på en måte lys også påvirker masse prosesser der, synes det er veldig interessant å lese om i hvert fall.
Ja, og sånn som nå når vi lever så mye inne og sitter foran skjerm og det kunstige blå lyset, det begynner de også å finne ut at det har en negativ effekt i forhold til, vi er jo helt avhengig av det ute, men da kommer jo det blå lyset sammen med all det fullspektrede lyset i solen. Men tror du at det blå lyset kan ha en kreftrisiko for oss når vi sitter inne foran det?
Kreftrisiko vet jeg ikke, men at det har noen negative effekter på oss, det tror jeg det har. Og her er det veldig vanskelig å få noen sånne gode kliniske studier på mennesker, men vi har kliniske studier på dyr, eller dyrestudier som det også heter. Og det er ganske skremmende resultater på noen av de her studiene, som i hvert fall gjør at jeg synes at ikke man kan, hva skal jeg si, la være med kanskje være litt føre var omkring de her tingene. Og det er for eksempel noen studier omkring barnrotter, ungdomsrotter som har blitt utsatt for mye blått lys, som går tidligere i pubertet, har noen andre utviklingsforstyrrelser. Og igjen, det er ikke sikkert det er helt samme effekt på mennesker, men bare at du finner de her tingene på dyr, da. Og man ser hvor mye for eksempel ungdom, barn, blir plassert foran det her lyset, og samtidig den effekt at de blir utsatt for mindre av det naturlige lyset, så blir det jo en slags cocktail-effekt som nummer ett veldig vanskelig å undersøke, men at man kanskje burde ta et skritt tilbake og tenke at vi skal være litt forsiktige da, med å i hvert fall ikke ha en eller annen form for et førvarprinsipp omkring blått lys til barn da, men også voksne, altså sånn i forhold til søvn, synes jeg jo da kom en del fokus på at det nok ikke er det beste lys man kan utsette seg for, før man går i seng, for eksempel.
Nei.
Tilbake til D-vitamin. Hva det er ulike former for D-vitamin. Kan du forklare litt D2 og D3, Kristin?
Ja, altså det er jo litt mest, altså det jeg kjenner mest av de to forskjellige formene, er jo i forhold til kost, da, hvordan man får de her tingene. Og da ser man at den formen kroppen gjerne vil ha, det er jo D3. Og da sier vil ha, er det fordi det er den de kan på en måte få mest utbytte med, det er mest mulig nytter, da, kan vi ikke si det sånn. Og man ser jo ofte og det snakket jeg også litt om den tidligere episoden, at veldig mange vitaminer og mineraler kommer i to forskjellige former. Og veldig mange av de her forskjellige formene er jo en form hvor du ofte får det for plantemat, eller plantebasert mat, og så har du en form som kommer i animalsmat. Og det er det samme i forhold til vitamin K, for eksempel hvor du har K1, K2, du har A-vitamin, det kommer som beta-karoten, og det kommer som retinol, og det er retinol kroppen trenger, eller øynene også for eksempel trenger da. Og så ser du samme i forhold til D2, D3, ja, som du sier, og det er D3 som ofte finnes i animalsk mat. Og da er det fetfisk og eggeplommer som er de kildene som jeg får lære, som er de som er høyest av det som heter D3. Men bare for å sette opp mot hverandre, så er det, altså jeg tror det var 200 gram fetfisk i forhold til 39 eggeplommer. Og jeg spiser utrolig mye egg, men til og med det ble for mye for meg. Så det er veldig vanskelig å få dekket gjennom egg, men fetfisk er jo den beste kilden til D3 som vi kjenner.
Og så i forhold til sollys da, så er det jo huden produserer D3 når man blir utsatt for UVB-stråler, ikke sant? Men du kan også få D3 fra tilskudd, og så er det D2 som da kommer fra
plantekost.
Ja, det stemmer, og det meste av kosttilskuddet, det inneholder D3 som er den formen for D-vitamin, som sagt, som vi utnytter på best mulig måte. Og så er det jo for eksempel, altså planteskilder, er det jo også snakk om det som heter biotilgjengelighet, og altså kvantiteten du skal spise er ofte mye mer. For eksempel sopp er en god kilde til D-vitamin, men altså, og igjen da kan vi sammenligne de her 200 gram fetfisk og 39 eggeplommer, så skal du opp i 3 kilo sopp, tror jeg, for å få liksom de her mengdene. Og det vil være urealistisk for veldig mange å spise. Så det er som generelt vanskelig, och få täcka det här D-vitaminbehovet med kost. Men det blir ändå mer vanskligt hvis du gör det genom D2 eller med plantbaserade kilder. Både på grund av kvaliteten på D-vitaminet, alltså det är en helt annan form, och kvantitet, alltså du ska ha en väldigt stor mängd. Det tror jeg bare viktig å huske på.
Jeg tror også dette også skilder seg litt forvirring siden folk tyr lett til D3-tilskudd siden dette D3-form. Ja, men jeg får det jo via en pille, så jeg trenger ikke å være ute i solen. Jeg kan bruke solkrem. Hva sier du da, lege, Kristin?
Hva sier legen da? Ja, men som utgangspunkt så synes jeg jo vi skal ha... Altså, jeg vil alltid si at den måten naturen har innrettet det på, den beste måten hvis det mulig. Og litt tilbake til det jeg sier, sånn, jeg var gravid i vintermåneden, og jeg synes på en måte det jo liksom second best option å ta tilskudd. Og det var også noe av det jeg prøvde å komme inn på i den tidlige episoden, og det har vært veldig mye debatt om for eksempel proteinpulver, og det også noe jeg får høre av mine følgere hvis jeg kommer til å ta noen proteinpulver, så det sånn, ja, men du jo imot ultraforbeidet mat, hvordan kan du ta det? Og, men det velvitende om at egg og kjøtt en bedre kilde til protein? Men i perioder, for eksempel som jeg hadde under graviditeten, hadde veldig mye kvalme, veldig lite appetitt, eller om man vegetarianer og man trenger å øke sitt proteinbehov, så det et supplement jeg mener jeg kan brukes da. Men igjen, det et bevisst valg. Jeg vet at animalske komplette proteinkilder en bedre form. Og det samme tenker jeg, bevissthet man skal ha omkring D-vitamin. Jeg vil alltid si at sol det beste hvis du får nok D-vitamin gjennom sol, så det suverent det beste. Nettopp for det, alt det vi har snakket om nå, jeg tror ikke kun det handler om D-vitamin, jeg tror det handler om masse andre prosesser du setter i gang. Så det vil alltid være best. Men som en sånn second option, hvis du av en eller annen grunn veldig lav i D-vitamin, fått det målt hos legen, har mye problemer med immunforsvaret, og du av en eller annen grunn ikke har mulighet til å være med ute i sola, det kan være mange grunner til det, du kan ha fulltidsjobb, altså sånn, jeg har en jobb hvor det ikke er så lett å komme ut i sola på dagtid, for eksempel. Så det sånn, eller ikke reise så mye, eller det kan være mange grunner til det da, så vil jeg si at det bedre å få D-vitamin gjennom et supplement, enn å ikke få det deltatt. For D-vitaminmangler kan gi masse helseproblemer. Så det jo liksom litt, hvordan rangerer vi det? Og da vil jeg bare si sol på toppen. Med måte da, som vi også har snakket om. Altså, det ikke fordi du skal sitte og grille der og bli forbrent. Men jeg tror veldig på den der litt mer, jeg skal si, fornuftige, naturlige soleksponering gjennom hele året da. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Da Norges første biohacking-bok ute.
Ja, endelig den her boken vi har skrevet sammen med Gyldendal Forlag.
Vil du lære hvordan du kan bruke døgnrytme, søvn, trening, ernæring og stressmestring til å optimalisere kroppen og hjernen din?
I boken gir vi de beste verktøyene for å bygge vaner som varer basert på den nyeste forskningen innen biohacking.
Bli med på reisen mot et sterkere, sunnere og mer energisk liv der du tar kontroll på helsen din.
Bestill boken nå og ta helsen din til neste nivå. Link finner du i episodenotatene.
Jeg synes dette var veldig, veldig fint og veldig godt at du nyansert i det med å ta tilskudd, at det en option vi har. Vi må ikke bli helt livredde for det heller, fordi Nei. Det masse nyanser her, som du sier, og vi lever i et moderne samfunn hvor det lite soleksponering. Men da, når vi skal ta dette tilskuddet av D-vitamin, hva vil du si da om, som viktig å ta i støttevitaminer rundt det? Vi snakket litt om det i sted, men bare en liten oppsummering på hvis du tar høye doser med D-vitamin.
Ja. Altså, jeg vil nok si K-vitamin. Det som heter K2 da, særlig, som veldig viktig. Og igjen, de har en sånn det som heter synergisk effekt, de jobber sammen, og sørger for, på en måte som jeg har forstått det da, at også det kalsium som kommer, altså det, den del av kalsiummetabolismen da, som også D-vitamin er en del av, at det kalsium kommer det riktige sted. Så jeg vil si K-vitamin er for mitt vedkommende ganske nytt vitamin jeg har begynt å sette meg veldig mye inn i, for det har også vist seg å ha veldig stor effekt på altså mange positive fordeler, for eksempel for hjertehelse, generell kreftforekomst og beinhelse. Så det vel et av de vitaminene kanskje som litt undervurdert og viktig å få i seg. Men der tror jeg også man kan få det dekket, i hvert fall hvis man har en litt animalsbasert kost som det jeg har, så får man det dekket gjennom altså egg for eksempel, det som heter organ meats, som altså man bruker liksom hele dyret, som vi også snakket om når jeg var her sist, så egg, plommer, feit meieriprodukter, jeg spiser veldig mye yoghurt for eksempel, altså fet yoghurt. Så det kommer litt an på liksom hvilken kost man har, hvis du tenker om hvis man også skal ta tilskudd av K-vitamin. Men hvis man i hvert fall har en kost hvor man har utelukket alle de fødevarene jeg sa nå, så er det kanskje en god idé å se om det finnes noen gode supplementer også for K-vitamin, eller K2 da. Og igjen er det viktig å vite at K1, K2, to forskjellige typer, to forskjellige former av den samme type vitamin, og at K2 er det som finnes i animalske fødevarer, som en tommefingerregel, og K1 finnes i plantefødevarer. Og så er det magnesium, og så er det kalsium, da, som er de vitaminene som jeg har forstått det, har en litt sånn synergisk effekt med D-vitamin, hvis man ønsker å få det fulle potensialet i forhold til altså, skjeletthelse, hjertehelse og immunforsvar. Det er vel det korte
fortalte. Det var veldig fint oppsummert.
Da sikrer vi den profilen der hvis vi skal gå i gang med tilskudd. Men hva er konsekvensene på helsen vår med for lite D-vitamin?
Den aller mest alvorlige konsekvensen som man så, grunnen til man ble oppmerksom på D-vitamin i første gang, er det som heter, tro på norsk heter rakitis, eller det er en form for sånn, hva skal jeg si, du ble sånn knokkelutviklinger skjer ikke som den skal da når du er liten, så du blir også sånn hjulbeint heter det, kan du altså, skal si hjulbeint er en sykdom, men det kan være på en måte en form for at du ikke har fått den knokkelutviklingen du skal da. Rakitis er jo sånn at du er helt på en måte, at du har noen defekter i hele skjelettutviklingen din, veldig sjeldent, som jeg har forstått det så nå, jeg har ikke noe tall på det, men det er i hvert fall liksom som utgangspunkt det man vil forebygge da, ved D-vitamin. Og så er det noen etnisiteter som er særlig utsatt for det her. Men jeg vil si på en måte det jeg tror D-vitaminmangel er størst konsekvens for oss, da, det er jo litt forhold til immunforsvar. Da. Hvor det virker som immunforsvar kan være en sånn litt fellesnevner, altså nedsatt immunforsvar, kan være fellesnevner for mange av de kroniske sykdommene vi ser da, i Norge og veldig mange vestlige lander. Og så tror jeg jo ikke, hva skal jeg si, det har jeg jo sagt mange ganger, men jeg gjentar det igjen, jeg tror ingenting opererer i vakuum. Jeg tror ingen organsystemer er på en måte noe som man kan separere fra alle andre organsystemer. Så jeg tror ting henger sammen. Jeg tror for eksempel immunforsvar henger sammen med forekomsten av kreft. Jeg tror immunforsvar henger sammen med forekomsten av hjertesykdommer. Hudsykdommer, veldig mye andre sykdommer vi ser i dag. Så jeg tror på en måte hvordan kroppen henger sammen da, er noe vi ikke må glemme når vi har de her snakkene om sånn enkelte vitaminer eller enkelte vaner, for det at jeg tror virkelig ting henger sammen. Og det er sånn litt klisjé ting å si, men jeg tror bare det er også derfor jeg må, hva skal jeg si, de-brainwash meg selv, for jeg har tenkt så mye på kroppen som separatsystemer. Jeg har tenkt at liksom kroppen er separert fra hodet omtrent, at ikke de to tingene henger sammen i det hele tatt. Men veldig mange systemer, altså alt av nervesystemer, hormonsystemer, de jobber på tvers av organer. Det tror jeg bare er veldig viktig å forstå.
Ja, det er utrolig viktig å forstå. Og det er veldig bra at du opplyser om det, for vi har jo også hatt en tendens til å tenke enkelt og enkelt organ. Kristin, helt til slutt her nå. Nå er vi på vei inn i påsken. Har du noen gode råd til småbarnsforeldre som oppsummerer det vi har snakket om i dag, når vi skal både kose oss, men også ta gode forhåndsregler i påsken med sol og kos og ferie?
I forhold til det med sol, så synes jeg jo igjen det er bruk sunn fornuft. Og hvis det gir mening å bruke solkrem, bruk solkrem. Forbrenninger, altså jeg vil ikke være sånn redd for det på den måten at det altså, fordi du får en forbrenning, det er ingenting som sier at det i seg selv gir alvorlig type kreftformer, men selvfølgelig er det ikke behagelig å bli forbrent, så det er jo noe man skal unngå. Og så vil jeg jo anbefale å bruke altså, kanskje noen andre former for solbeskyttelse, hvis man ikke er stor tilhenger av å bruke mye kjemi. Og da får man forskjellige, altså sånn, jeg vet det finnes noen solhatter, og ja, altså trekke seg også når sola er sterkest, kanskje. Og igjen, bruk, liksom, bruk sunn fornuft, fordi det trenger ikke å bli så vanskelig. Og man trenger ikke å bruke hva skal jeg si, så mye tid og krefter på å på smøre og smøre og smøre. Og så er det litt å se på en måte litt hva er behovet da. Og hvis du ser at du ofte blir solbrent, så er det kanskje en god idé å enten beskytte seg bedre, eller bruke mer solkrem hvis det er den eneste måten du ellers er ute på da. Ja.
Mm. Ja, men du vet hva, dette har vært helt fantastisk og veldig bra oppsummert. Jeg synes vi fikk en fin samtale om D-vitamin, solkrem, hudkreft, alle disse tingene. Så tusen, tusen takk, Kristin.
Tusen takk for at du delte kunnskapen med oss. Takk for at du kom.
Ja, hyggelig. Biohacking girls, taking the lead, the future
is bright, and the plant in the seed. For en spennende prat med Kristin nok en gang. Hun har vært gjest tidligere, så gå gjerne tilbake og hør den episoden hvor vi snakker om hvordan hun la om kostholdet sitt fra en vegetarisk livsstil til en mer kjøttetende matprotokoll. Men nå er det altså sollyset, og vi snakker jo også om hvordan dagslys om morgenen og sol, lys utover dagen påvirker alt fra den fysiske helsen til den mentale helsen vår, med frisk luft og at vi er i naturlige prosesser.
Mm. Og så snakker vi om dette med solkrem, kjemikalier i solkrem, at det på en måte er kanskje farligere enn noe annet, men nå får vi jo heldigvis også tak i bedre solbeskyttelse i forhold til sånn zink-solkremer som legger seg utenpå som et sånt speil, hvor du bare dytter bort strålene og ikke går inn i huden. Så vi snakker en del om det, og i forhold til barn, hva hun tenker, ja, det er kjempespennende.
Ja, så sol er helse. Det er mer enn bare D-vitamin, og vi lærte litt om hvordan kroppen lagrer D-vitamin i huden. Og det er jo mange kjente figurer som dropper solkremen, og vi nevnte innledningsvis også at doktor Torkel Færø, han skriver en bok om dagen som handler om sollyset, og han river seg litt i håret over alt det de glemte å undervise på medisinstudiet.
Mm. Og så har vi jo Dr. Jack Cruise, han er vel en foregangsfigur, han har skreket om dette i snart 30 år, han er neurokirurg og biohacker, og han snakker jo om hvor viktig det er. Jeg har hørt ham på en del podcaster, og det bråker og det suser, men han sier, vet du hva, hvis folk ikke gidder å høre på meg når jeg sitter ute, så får det bare være, jeg skal sitte i solen.
Ja, han er så kul. Og ja. Paul Scalatino også, som er denne, ja, han er vel ikke akkurat karnivore-lege nå lenger, han spiser ganske karnivore-basert enda, men han sier jo at dette næringsrike kostholdet med animalsk fett gir bedre solbeskyttelse.
Mm. Og Ben Greenfield, han går jo også i front her med gradvis eksponering til solen, antioxidanter og bruke disse naturlige metodene i stedet for solkrem. Heldigvis så er dette i vinden om dagen.
Så det er veldig mange spennende folk å følge innenfor dette med sol og døgnets rytme, Carrie B. Wellness, og vi skal ha med oss Danielle Hamilton litt senere, så følg med. Men det vi skal oppsummere med å tenke på, at solen er ikke en fiende. Det er livsviktig for vår biologi, men det er jo den moderate eksponeringen for sollys som gir oss nok D-vitaminer, og som kan beskytte mot en del sykdommer. Og vi vil jo ha det godt.
Ja, og den industrielle frykten for sol, den er jo i stor grad drevet av økonomiske interesser, og nå er det på tide at vi tar tilbake vår naturlige tilknytning til solen og lyset. Og ved at vi soler oss fornuftig og tilpasser oss gradvis, så kan vi dra nytte av alle fordelene, samtidig som vi unngår de potensielle risikoene.
Så nå tar vi en liten oppsummering her, stikkord med hensyn til solens fordeler, bare for å få dette med. Så hver gang solen treffer huden din og øynene dine, så skjer det en del magiske ting.
Lyset omdannes til kortisol, som gjør deg våken, energisk og klar for dagen.
Og dette stimulerer jo også dopaminet, som skjerper fokuset, kreativitet og at du føler deg mer motivert for dagen.
Solen øker serotonin, ditt lykkehormon, det har alle kjent på.
Og den utløser beta-endorfiner, som også har en smertestillende effekt fra naturens side på kroppen.
Solen aktiverer alfa-MSH, som regulerer appetitten, øker libido, reduserer betennelsen, og den også forbedrer brunfarven din.
Og som dere alle, du som har lyttet til podcasten nå, skjønner, så trigger solen D-vitaminproduksjon, og dette hjelper på immunforsvaret ditt, skjelettet og hormonbalansen.
Tusen takk for at du har lyttet, og husk å få litt naturlig sollys i dag.
Og inn i påsken. Happy
biohacking. Biohacking girls, changing the game, optimizing life. They're ahead of the frame from mitochondria to mindset.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.